Тәхлимакан гривкене қашалаш кәйнеді. Қытай хабарлары торы 11 март Шинжан қанда қылып Тәхлимакандың ибарат үлім діңызыда мөжізі яратты намлық бір мақал елан қылынған. Мақалыда Жәнуби ұйғыр елінің көпліген нахия вә шәһәрлерді 2025 жылық Тәхлимакан құмлық көріші намыдекі құмны тізгілләш вә алдыны еліш қызметі башланғалықы. Бұ қызметнің өткен елі Тәхлимакан құмлықыны қашалаш аяқлашқандың кейінке Яны бір қытымдық чоң көлемлік құмлықны тізгілдәш әрекеті ікәлікі баян қылынған. Хабарды яна Қашқар валайтының Маралбеші найысыдекі құмны тізгілдәш вә алдыны еліш қызметі дә 200-дәк ерлік ахалының құмышны хам әші қылған құмны тізгілдәш туырны ясап, құмлықы етқұз атқалықы. Маралбеші найысы 2024 жылдың бұян 600 мың мо құмлыққа бұл қыл төрт тәрәплік құмыш тор ятқызған болып, бұл ел ене 1 миллион 300 мың мо құмлыққа құмыш тор ятқыз үшіне пилан қылғалықы көрістілген. Бізге мәлім болғындай, екін қылықтылардың бұян Қытай ұшыр бастыларда Тәхлимакан құмлықының 3046 километр ұзынлықтыке гірбекке қаша алынып, құмды мұдапиялыныш вә құмны тосуш, ешіл бәлбіғе бәрпа қылынғалықы кән көлемді хабар қылынған еді. Қытай мәнбәлі хабарлардың қарғанда, Тәхлимаканның гірбекіні қашала шәркіті құмлыққа өсімлік теріш. Құмыш, яке башқа өсімліклерінің ғазаңлардың төт тәрәплік өсімлік тұры ясап қашалаш. Күн тақтысы ятқызыш, қатарлық түрлік ұсылларда еліп берілген. Әмінетті 3046 километр ұзылықтыке құмлықны қашалаш әқиқатан мұ тәсәуір қылғысыз мұрәккеп бір қызмет. Бұл қызметтің оңышлық тамамынышы дөләттің ұқсады вә сияси жәетке қолышыдың сұрт, ұзын вақыт, зор ұқтысад вә әдедің ташқыры адам күші тәләп қылдығалықы еніқ. Бұл сәбәптің Қытайның бұншы чоң бір құрылышыны қандық тамамлығалықы әқиқаттан кішінің дектін тартыды. Қытай Мәркізі телевизиясының 2024 жылы ноябрдегі бір хабарда бір ел ішіділа Қашқар, Хотан, Байынғылын қатарлық жайларда құмны тізгілеш қатнашқаларының саны 600 мың адам қытымығы еткерлікке хабар қылынған. Әмі бұл кішілерінің мәзгүр қызметке пидайылар, яке әқлық шекілді қатнашқалықығы дайыр ешқандақ мәлімат берілмеген. Бізге мәлім болғында Тәхлимакан құмлықының тарықта өлім діңізі деп намы бар болып, дүниедегі ішкенші чоң өткілішчен құм есапланды. Қытай башқұршыдегі Пыңбай торының 2019 жылы сентябрдегі бір хабарда, шұнандан бір қанчы ел авал, нәтчі 10 мыңлыған елді халықның гәмі өй, қазан құмыш вә емек ішмектілеріне дүмбісі кетеніп, мото білен бұй әрге келіп, пидайлы қызметіге қатнышыдығалықы, әтті бәзілерінің гәмі үйі йоқ болғашқа, құмның үстіге орын көпісін селіпла ұқылайдығалықы хабар қылынған. Қытай үкімет үшілердің қарғанда 2013 жылдың бұян, пәкәт мәкіт найысыдылла 300 мыңға еқін пидайы көчет тікіп орман бәрпа қылшы қатнашқан. Шындақла, бұл пидайылар көкерткен ерлерінің көлімі 260 мың моғы еткен. Дәрбақа өткен нәчі 10 елда Қытай үкіметі Тәхлимаканда құмны тізгілләш, көчет тікіп орман бәрпа қылыш әркетіне кән көлемді елі қойған. Қытай бұл әркетіні мұйытны қоғдаш үшін еліп барғалықыны жарсалған вә бұл әркетке нәчі 100 мыңлыған пидайылар қатнашқалығыны пәқірлініп қабар қылған. Албуки, Жәнуби ұйғыр елінің нопус құрылмыстың қарғанда бұл пидайларының ұйғырларына асас қылған ерлік қалық болышы ихтималға интайын еқін. Яны, еллардың бұян Қытайдегі әң намрат қалық қатарыға тызып қойылған Жәнуби ұйғыр елі вә бұл ерді яшаватқан ұйғырларының Қытайның 3046 километрлік құм тізгілі шәркетіге пидайы сүптеді қатнашқалықы адамда гуман қозғайды. Пұл тепіп, жан беқішкі мұқташ әхвалдеке намрат ұйғырларының Тәхлимакан құмлықыда күлләп, етіп құпып, пидайлы қызметі қылышы әйран қаларлық ішемес мұ? Әжеба, бұ ұйғырлар растылла Қытай етқандәк пидайылар мұ? Яке құл ішчілар мұ? Навады бұ кішілер растылла пидайылар болса, оғалда оларның бұ қызметі қылыш, яке қылмасыны таллаш ұқықлар болышы. Әтті бұ қыл пидайлы қызметлері оларның нормал хаятыға ешқандық тәсір көрсетмесі керек еді. Әмі Жәнуби ұйғыр елінің реалдығыға назар салдыған болсақ, ішілерінің Қытай дегендің башқышарек болуш мүмкілдігіне тәхмін қылалышымыз тәсімес. Яны 2010 жылы аталмыш мәркәзінің түнчі қытымлық Шинжан қызмет еғін ечіліп, ұйғыр елі Қытайның 19 өлке вә шәһәрлерге намыратлыққа ярдан беріш намыда бөліп берілген еді. Әйні чақда Жәнуби ұйғыр елінің Тәклемакан бойлар болған Қашқар, Хотан, Ақсу, Қызылсу қатарлық жайлар әң еғір намрат районлар қылып бекітілген. Шындақла, бұл жайларда намратлықны түгітішінің алдын қышарты дени әсәбілік вә террорлықны түгітіш болған. 2013 жылының ақыры аталмыш фанхүйжі намедеке бір сиясат елі қойылған. Хәмді 200 мін Қытай кадрлары асасы қатламғы түшіріліп, ұйғырларының өйлерге көчіп кереш вә оларыны омумезлік назаратке еліш башланған. Шу іштің кейілі ұйғырларының биологиялік үшілерінің кәң көлемді еғылынғалықы, мәжбүрі саламәттік тәкшіріш, мәжбүрі ішқы орлаштырыш, мәжбүрі кәсіп өзгәрткізішілер арқы-арқыдың отырғы чыққан. Бұның әгішіпі жаза лагерлері қайты тәрбірләш намында отырғы чықып, ұйғырларға қартылған кәң көлемдік тұтқын қылыш халқара жамаатке ашқары болған. Ұйғырлар әйні жағда жәмиетті ашқары халда чәткіқе қылып, жазаланмаслық вә Қытайның ішеншісіге еріш үшін чоқым өз мәйдадыны еніқ бүлдірішке мәжбірланған. Ұйғырларының чошқы күші еш, чошқы беқеш, ұйғыр қызларының Қытай әрлер білен ұқтияры өйлініш қатарлық қадысларымы бұл мәзгілерді әуіз елішкі башылған. Бұнда қадысларыны ұйғыр жамаат арысыда еш болмағанда, 2010 елдің авал тәсәуір қылыш әсла мүмкен емес еді. Демек, Қытай үшір басыларда тылғы елініп келген, қомлықны тізгірлешке қатыш отқан пидайы амыларының дәл мұшындық шарайытта пайда болышы гумалық емес ма? Йоқарқыладың башқа, Тәклемакан қомлықыда көче тікіп орман бәрпа қылыштың зады кімнің мәнпәтін отқалықы ма кішіні ойландырдыға мәселелерінің бірдір. Чүнке Тәклемакан қомлықыны тізгірлеш бә көче тікіп орман бәрпа қылыш, шу ердікі ұйғырларының хайатыға ешқанча пайды еліп келгені йоқ. Әксіче, мұйт асыраш намедікі сиясатларының еліп келгені Uyghurlarning uy makonlarini chiqib tuzlashlar, yer zimillarini tortib olishlar, boylik manbalarini talon-taroj qilishlar bo'ldi. Uyghurlar bo'lsa, dehqonchilikdan qul ishchi bo'lishga, o'z zimillaridan Xitoy o'lkalariga ko'chishga, uni muazzab, hatto Uyghur bo'lishdan iborat eng oddiy haqlardan mahrum qilishga boshlandi. Yeshillikning kengayishi janubiy Uyghur elidagi Uyghurlarni azaytib, Xitoylarni texmo ko'paytdi. Demak, Бұныңдын Қытайның Тәклемакан құмлықыны тізгілі сиясты ұйғырларының яшаш мұхитіні яқшылаш үшін емес, бәлкі Қытай көшмелерге яшаш мұхиті хазырлашыны мәқсат қылғалықыны тәхмін қылышқы болатты. Қытайның Тәклемакан құмлықыны бойсындырып, мұхитіні яқшылаш әқідеке сәпсәтілері герче намыратықыны түгітіш намыда дағдығылық іліп берілген болсы ма? Әмеліетті жәнубі ұйғыр елді йоқтылғыны намыратқа емес, Бәлкі миллиондан артық ұйғырларыны лагер түрмелерге сулаш, тілі, милли маарифи, мәдениетті қытайлаштыруш вә йоқтуш. Қысқасы ерқи қырғыншылық болды. Хулас қылғанда, Тәклемакан құмлығыны тізгінләш, құмлықны ешіліққа вә адамлар яшашқы болдыған жайғы өзгәртіш, толымы гүзел бір арзу екенлігіне ешкім рәт қылмайды. Лекен, бұндақ бір гүзел арзуны әмәлге ашыруш, Yerli xalqni öz makallardan qoglab chiqarish, ularni insoniy haq-huquqlardan ayirib tashlab, yer zimin va boyliqlarni tortib olishni badal qilganda, bu go'zal orzuning xarakteri erqiy qirg'inchilikka o'zgardi. Agar Xitoy Janubiy Uyg'ur elini jumladan Tahlimakan qumlig'ini tezginlab, u yerning muhitini yaxshilashni yerli xalqning manfaati uchun olib borgan bo'lsa edi, u holda Uyg'urlar chetkiqi qilmagan, jazo lagerlarga qamalmagan Құл ішчі қылынмыған болады. Хәтта бүгінгі ұйғыр ерқи қырғыншылығы әсла 100 бермеген болады.